kalpnieks, tu kungs. Tas tas, kurā ir visa mūsu cerība, visa mūsu dzīvība, visa mūsu pamats. Kungs, mēs stāvam ticībā uz tavu vārdu, uz to, ko tu esi teicis, uz taviem apsolījumiem, kungs. Mēs pielūdzam tevi, mēs pakļaujamies tev, mēs padodamies tev, Dievs, mēs sekojam tev. Tu esi tas, ko mēs mīlam no visas savas sirds. Tu esi tas, ko mēs meklējam vairāk par visu. Mēs pielūdzam Tev, Jēzu. Mēs pielūdzam Tev, visvarenais Dievs. Tu esi brīnišķīgs. Nav neviena Tev līdzīga. Nav neviena, ko būtu vērts pielūgt un kam pakaļdzīties, kā vien Tu, Kungs. Mēs pielūdzam Tev. Mēs slavējam Tev. Slāv Tev, mīļotais Kungs, slāv Tev, Dievs, ka Tu dzirdi katru lūkšanu, ka Tu dzirdi katru nopūtu, katru domu, kas vērst un raidīt uz Tev, Kungs, tā nepaiet Tev garām, Dievs. Visu, ko mēs lūdzam Tavā vārdā, visu Tu sadzirdi, un Tu sūti savus kalpus, lai piepildītu Tavu prātu, lai piepildītu Tavu gribu. Lai piepildītu šīs lūkšanas, Kungs, mēs pateicamies Tev, Dievs, ka mēs necīnāmies kā tukšs gaiss izdam, Dievs, bet ka mēs ejam uz mērķiem. Balstīt Tavā vārdā un Tavā spēkā, Kungs, mēs slavējam Tev, Dievs, par Tavu vadību, par Tavu klātbūtni, par to, ka Tu esi šeit un ka Tu esi mūsu Kungs, ko mēs varam lūgt. Un mēs zinām, Dievs, ka Tu atbildi un ka Tu kustini lietas un ka Tu lietas lietā mainīties, Kungs, tad, kad mēs lūdzam. Tad, kad mēs paļaujamies, tad, kad mēs ejam ar Tevi, Kungs, un mēs slavējam Tevi, un mēs paļaujamies uz Tevi, Kungs. Jo es esmu drošs, kad lūdzu es, Tu dzirdi. Esmu drošs, kad dziedu es, Tu esi. Jo es esmu drošs, kad lūdzu es, Tu dzirdi. Jo es esmu drošs, dziedu es, Tu esi. Un ticu es. Vēsture pieder tiem, kas Tevi lūdz. 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 Es lūkšu Tevi, līdz Jēzus nāks. 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 Es lūkšu Tevi. Tu klīdz un zlovērts vairogs man, tikai Tu mani cienīni. Tu esi ielies viljā, spožā rīta zvaigznē. Tu esi dārgais Dieva jārs, Tu esi visam sākums gals. Neuztrauc, ko citi teiks, mani lūdzam citreiz. Es lūkšu Tevi, līdz Jēzus nāks. mūsu prāts, mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam Tev, Kungs. Jēzus vārdā mēs slavējam Tevi. Kungs, paldies, ka Tu esi reāls Dievs, ka Tu esi dzīves Dievs, kas dara brīnums, kas nāc mūsu dzīvēs, tā, ka mēs varam Tev piedzīvot. Dievs, Tu esi tas, kas ieliec mūsu sirdīs izsaukumu un slāpes pēc Tevis. Kungs, mēs gribam Tevi iepazīt, mēs gribam nākt Tev tuvāk, mēs gribam iet ar Tev dziļāk un tālāk uz priekšu, Kungs, jo tas, kas ir Tev, tas, kas pieder Tev, tas nav mūsu prātam aptverams. Mēs neesam vēl piedzīvojuši visu, Kungs, kas Tev ir. Dievs, mēs zinām tikai maz, maz daļiņu, Kungs, bet Tev ir tik daudz. Mēs, Kungs, gribam, lai Tu ved mūs sev līdzi, lai Tu atklāj mums savu prātu, lai Tu atklāj mums savu gribu, Kungs, savu varenību, savu spēku, Kungs, ka mēs varam tikt pacelt līdz ar Tevi, Kungs, ka mēs varam lekt pāri visām aizām, kas stāv mūsu priekšā, Kungs, jo mēs zinām, ka mums ir tāds Dievs, tik liels, tik varens, tik neaptverams, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi un mēs padodamies Tev, Kungs, mēs nododam savas dzīves Tev, Tavā pārvaldīšanā, Kungs, Tu esi mūsu tētiņš, Tu esi vislabākais, Tu esi vismīlošākais, patiesi nav neviena Tev līdzīga. Kungs, mēs gribam piederēt Tev no visas savas sirds, no visas savas spēka, Kungs, mēs gribam dzīvot ar Tevi uz 100%, Kungs. Dievs, velc mūsu sev līdzi, ved mūsu sev līdzi, aizsniedz mūsu sirds, Kungs, lai tās ir jūtīgs, lai tās ir redzošs, Kungs, lai tās ir dzirdīgs uz Tevi, Dievs, ka mēs sekojam Tev, ka mēs sekojam Tev, Kungs. Tu esi brīnišķīgs, Dievs, mēs pielūdzam Tevi.
vēlamies Tev, kungs, iepazīt. Mēs vēlamies pazīt Tevi. Un ir tikai viens ceļš, viens veids, kā iepazīt dzīvo Dievu. Ir tikai viens veids, kā būt izglābtam no mūžīgas pazušanas elle. Kā būt izglābtam no grēka, no velna varas, no šīs pasaules. Kā būt izglābtam, kā iemantot mūžīgo dzīvību, brīvību, dziedināšanu, labklājību, jau šeit ir zemes un nākamā laikā. Pēc šīs zemes dzīves, mūžīgo dzīvību, tavos mājokļos, kungs, o, svētais gars, es pateicos par tavu klātbūtni, ka tu esi mūsu vidū, ka tu uzrunā sirds, uzrunā mūsu prāts. Ir tikai viens veids, kā būt izglābtam, un šis veids ir Jēzus Kristus, svaidītais glābējs, Mesija. Dievs nāca cilvēku miesā virs zemes, Viņš izlēja savus asins pie krusta. Asins, kas simbolizē dzīvību. Asinīs ir dzīvība. Viņš atdeva savu dzīvību, lai es dzīvotu. Viņš nomira par mums, ka mēs vēl bijām grēcinieki. Un ar to viņš pierāda savu mīlestību pret mums. Un ik viens, kurš tic tam, kurš tic, ka Jēzus Kristus ir miris par viņu grēkiem, ka viņš ir augšām cēlēs un dzīves, ka viņš ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Ik viens, kurš tic tam, tiek izglābs, un tas ir pārdabiski, un tas ir no Dieva. Ik viens, kurš tic, to izglābs. Ik viens, kurš atzīst Jēzus par savu kungu un savu glābu. Un es griežos pie Tevi šodien šeit. Ja Tu neesi pārliecināts par to, kur Tu nokļūsi, ja šodien Tu nomirti, tad aicināšu Tev šeit priekšā uz lūkšanu. Ja Tu vēlies pieņemt Jēzus Kristu savā dzīvē, ja Tu vēlies būt izglābts no pazušanas, ja Tu vēlies izmainīt savu dzīvi, ja Tu vēlies atzīt Jēzus par savu kungu, ja Tu nepazīsti viņu šodien kā savu personīgo glābēju, ja Tu nepazīsti Jēzus Kristu personīgi, ja Tu vēlies viņu iepazīt, šis ir Tavs laiks, šis ir Tavs laiks. Es pāris minūtes gaidīšu, Tu var nākt šeit pie manis lūkšanu, un mēs lūksim kopīgi lūkšanu, lai Jēzus ienāk tavā sirdī. Ka Tu atzīsi par savu glābēju un savu kungu, ka Viņš dziedina Tev, ka Viņš glābi Tev, halleluja, ka Viņš izrauj Tev no pazušanas, no elles un ieved mūžīgā dzīvībā, savā klātbūtnē. Nāc pie Jēzus, nāc pie Jēzus, šis ir Tavs laiks, šis ir Tavs brīdis. Jēzus saka šodien neapcietinās savus sirds, kā izrēliešu kārtinājumu laikā tūkstnesī un tā nomaitāt. Šodien ir labvēlīgs laiks. Šodien ir Tava diena. Nāc pie Kristus. Ja Tu esi atvedis savu draugu un viņš vēlās to darīt, palīdz viņam. Nāc kopā ar savu draugu. Paldies Tev par katru dvēseli, par katru cilvēku, kurš šajā brīdī atsaucās aicinājumam pie Tevis, kungs. Es svētais gars pateicos Tev par Tavu darbību mūsu vidū. Tu esi dzīvs. Es lūkšu lūkšanu, un Tu šo lūkšanu vienkārši atkārto aiz manis. Lai šī lūkšana ir Tava lūkšana, ne mana lūkšana, bet Tava lūkšana. Ja Tu vēlies sākt jaunu dzīvi kopā ar Kristu, ja Tu vēlies atstāt savus grēkus un vecos dzīvi un ielaist Jēzus savā sirdī, tad šī lūkšana ir priekš Tevis. Lūksim to kopā. Es lūkšu, Tu atkārto. Saki, var aizvērt arī acis, lai to vieglāk lūgt. Atbrīvojies. Un sak šos vārdus kopā ar mani. Mīļais debes Tēvs, es griežos pie Tevis lūkšanā. Es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Esmu piedzimis grēcīgs. Es nevaru pats sevi izglābt. Es ticu, ka Tu, Tēvs, sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu. Ka Tu, Dievs, nāci cilvēka miesā virs zemes. Es ticu, ka Tu, Jēzu, nomiri pie krusta par maniem grēkiem. Tu trīs dienas biji kapā un trešajā dienā augšām cēlies. Tu esi dzīvs un Tu esi šeit. Jēzu, es lūdzu, piedod visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī. Es pateicos, Kungs, ka no šī brīža Tu mājo mani. Man ir jauna dzīve. Man ir jauna sirds. Man ir mūžīga dzīvība. Jēzu, Tu esi mans Kungs. Amen. Un viss, kas zālē, dodam skaistu aplausu tiem, kas šeit priekšā.